Μαζί μου και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Αντώνης Δελατόλας. Και πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, από την όμορφη Θεσσαλονίκη, την κούκλα σας.
Α, είστε την αγάπη Θεσσαλονίκη. Ζηλεύω, ζηλεύω.
Τι έγινε, θα μείνατε Θεσσαλονίκη να παρακολουθήσετε Τσίπρα, Σαββατοκύριακο?
Είμαι στη Θεσσαλονίκη γιατί είχαμε...
Γνωστός προβοκάτορας.
Είχαμε εδώ τους υπουργούς εξωτερικών και ευρωπαϊκών υποθέσεων των Δυτικών Βαλκανίων, τους οποίους καλέσαμε στη Θεσσαλονίκη για να συμμετάσχουν στο διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης. Και για άλλη μια φορά απέδειξε η χώρα μας μέσα από αυτή τη συνάντηση ότι έχει και ρόλο να παίξει στη ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά και ότι στη γειτονιά ευρύτερα η φωνή της ακούγεται και ακούγεται πολύ.
Είδαμε τις σχετικές δηλώσεις που κάνατε και αναφορές, και πράγματι και οικονομικά και γεωστρατηγικά έχουν σημασία αυτά τις συναντήσεις, όταν προφανώς δεν τις κάνεις μόνο, αλλά παρακολουθείς και την εξέλιξή τους και τις σχέσεις.
Έτσι ακριβώς, και είναι η περίοδο στην οποία η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια είναι ένα από τα θέματα που βρίσκονται ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Και η Ελλάδα είναι από τις χώρες που μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο, και το νομίζω ότι το παίζουμε με επάρκεια.
Ωραία. Τώρα να συνεχίσω την προβοκάτσια, να σας ρωτήσω πώς είδατε αυτήν την ανάρτηση που έκανε ο συνάδελφός σας, ο κύριος Μπογδάνος, η οποία προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις. Και δεν εννοώ το διαδίκτυο, γιατί το διαδίκτυο μπορεί να αντιδράσει για οτιδήποτε άλλο, και πότε θετικά, πότε αρνητικά, πότε με άσχημα τρόπο, αλλά από την αντιπολίτευση, από τα πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκτός βέβαια από την επίσημη φωνή της Νέας Δημοκρατίας, που μέχρι στιγμής δεν την έχουμε ακούσει. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση, έτσι?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο ίδιος το έθεσε ως ένα λάθος, ζήτησε συγγνώμη για το λάθος του. Όταν αντιλαμβάνονται ότι κάτι που έχουν κάνει κάποιοι είναι λάθος και ζητούν συγγνώμη, νομίζω ότι το θέμα τελειώνει εκεί.
Με αφορμή αυτή είναι η άποψή σας, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Να ρωτήσω όμως το εξής. Ο τρόπος που πολλές φορές προσεγγίζουν, είπε ο Νίκος το πρωί, και για άλλους βουλευτές που αφορούν και στο ΣΥΡΙΖΑ με άλλα θέματα, τα ζητήματα τέτοια το τελευταίο διάστημα, δείχνει ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος φλερτάρει με ένα λαϊκισμό, με μια ακροδεξιά, με ανθρώπους που έχουν τέτοιες απόψεις. Θεωρείτε, και σε συνδυασμό με τους αντιεμβολιαστές και ένα κομμάτι τους, ότι υπάρχει φόβος να εκφραστούν αυτά και πολιτικά στο άμεσο μέλλον?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο όπου ένα κομμάτι της κοινωνίας αρνείται να ακούσει τη φωνή της λογικής και της επιστήμης. Αυτό το κομμάτι της κοινωνίας δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να του δώσουμε πολιτικά χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι είναι πολύ περισσότερο προσωπικά τα χαρακτηριστικά και λιγότερο πολιτικά. Άλλωστε μπορούν να κινούνται από το χώρο τον αντιεξουσιαστικό μέχρι το χώρο τον υπερθρησκευτικό αυτές οι απόψεις πολιτικά, όμως εδράζονται σε ένα βασικό χαρακτηριστικό, στο χαρακτηριστικά τα οποία έχουν κοινωνιολογική αναφορά, και εκεί πέρα νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε, δηλαδή να δείξουμε σε ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται ότι δεν έχουν ακόμα ακούσει τη φωνή της επιστήμης έτσι όπως πρέπει, να βρούμε τους τρόπους να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Θα είναι λάθος να τους αποξενώσουμε ή να τους στιγματίσουμε.
Πάμε στα εθνικά θέματα τώρα. Φαίνεται ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει και πάλι μία επίθεση και φραστική από την πλευρά της Τουρκίας, αλλά και μία έξαρση των προκλήσεων στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Το ερώτημα είναι αν σκέφτεστε να αντιδράσετε και με ποιο τρόπο απέναντι σε αυτή την νέα φάση προκλήσεων.
Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε...
Γιατί διαβάζουμε σήμερα και για ερευνητικά σκάφη, έτσι, νότια της Λέσβου, το Γιουνούς, όπου η Τουρκία έχει δεσμεύσει την περιοχή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με παράνομη ναύτεξ.
Λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ θέλω να σας πω τα εξής απλά. Το 2020 ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ξεκινώντας από τις προκλήσεις στο προσφυγικό και την εργαλειοποίηση στον Εύρο, καταλήγοντας στις ερευνητικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο με την έξοδο και των δύο στόλων στην την περιοχή. Το 2021, μετά από τις πιέσεις που ασκήθηκαν στην Τουρκία και από την Ευρώπη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μπήκαμε σε μια φάση αποκλιμάκωσης. Η επιστροφή σε μια λογική του 2020 δεν νομίζω ότι ταιριάζει στο σημερινό περιβάλλον ασφάλειας. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα και η Τουρκία βρίσκεται εκτεθειμένη σε καινούριους κινδύνους που προκύπτουν από την υπόθεση του Αφγανιστάν, σε καινούριες προκλήσεις. Η μεταφορά λοιπόν της προσοχής προς το λεκάνη της Μεσογείου και ιδιαίτερα στο Αιγαίο θα ήταν και για την Τουρκία ένα στρατηγικό λάθος, αλλά θα διακινδύνευε να διασαλεύσει τις σχέσεις τις οποίες επιθυμεί να εγκοτήσει ο στρατηγικός εταίρος τόσο με την Ευρώπη όσο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως εμείς θα αντιδράσουμε με τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε απέναντι σε οποιασδήποτε μονομερές και προκλητικές ενέργειες οι οποίες δεν έχουν βάση στο διεθνές δίκαιο. Αυτό το κάνει σταθερά η ελληνική πλευρά και θα συνεχίσει να το κάνει.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, διαχειλέον του τομεάρχη εξωτερικών του κυρίου Κατρούγκαλου, σας κατηγορεί ότι έχετε κατεβάσει το μπίχ, ότι δεν έχετε φιλοδοξίες πλέον και ότι σε πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων και το κυπριακό, η αφωνία της ελληνικής κυβέρνησης έχει οδηγήσει την Τουρκία στο να ανεβάζει τόνους και να διεκδικεί όλο και περισσότερα. Να μιλά, για παράδειγμα, για πρώτη φορά ευθέως για δύο κράτη στην Κύπρο. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, τα δύο κράτη στην Κύπρο νομίζω ότι απερίφθησαν και στο σύνολό τους από τη διεθνή κοινότητα. Ήταν ξεκάθαρη όσο ποτέ η αντίδραση της αμερικανικής πλευράς. Δεν ήρθε τυχαία αυτή η αντίδραση. Ο κύριος Κατσούγκαλος σας θέλει να λέει ό,τι θέλει, αλλά δεν ήρθε τυχαία ούτε αυτή η αντίδραση, όπως δεν έχει έρθει τυχαία και η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εν συνόλου της απορρίπτει αυτή την προοπτική. Νομίζω ότι δεν είναι μία περίοδος στην οποία θα πρέπει να διχαστούμε σε αυτά τα θέματα. Θα σας πω ότι έχουμε μπροστά μας, γιατί ήμουν εχθές με τον κύριο Κατρούγκαλο σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση εδώ στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Τσούκαλη για το μέλλον της Ευρώπης, όπου εκεί που έχουμε διαφορετικές πραγματικά απόψεις. Ο κύριος Κατρούγκαλος, ας πούμε, θεωρεί ότι είναι λάθος η στάση της Ελλάδος που λέει ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε ανθρώπους προερχόμενους από το Αφγανιστάν στη χώρα μας και να ξαναζήσουμε ένα 2015. Θα ήθελε να υπάρχει ένας ανοιχτός διάδρομος μέσα από τον οποίο θα μπορούσαν να περάσουν χιλιάδες Αφγανοί προς την Ευρώπη και να αξιοποιήσουν τα περάσματα της χώρας μας. Κάτι για το οποίο εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι ούτε σωστό εθνικά, αλλά ούτε είναι και σωστή ερμηνεία του διεθνούς δικαίου γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Σε λίγες μέρες ο κύριος Δένδιας, αν κάνω λάθος, θα πάει στην Ουάσιγκτον για να υπογράψει την αμυντική συνεργασία πενταετούς διάρκειας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην οποία ο κύριος Κατρούγκαλος μας είπε ότι κακός είναι για 5 χρόνια, δεν το είχαν κάνει στο παρελθόν άλλοι πρωθυπουργοί, άλλες κυβερνήσεις, γιατί δεν σου δίνεται δυνατότητα κατά τη διάρκεια να εξετάζεις τις γεωπολιτικές συνθήκες. Αυτό είναι μία παρατήρηση που θέλω το σχολείο σας. Και η δεύτερη είναι, αν μετά από αυτή την επίσκεψη και αν κυρίως καταλήξουμε να κάνουμε αγορά των φρεγατών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν βλέπετε ταξίδι του κυρίου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον μέσα τη χρονιά.
Να πω 3 πράγματα. Πρώτα απ' όλα το ότι σήμερα οι ελληνοαμερικές και αμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο συνεργασίας είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Δηλαδή και στην Αθήνα αναγνωρίζεται και στη Ουάσιγκτον αναγνωρίζεται. Τα μηνύματα που έρχονται και από τις δύο πλευρές επισημαίνουν ακριβώς αυτό το επίπεδο. Δεύτερον, με τις ΗΠΑ υπάρχει ένα πλαίσιο και πολιτικής συνεργασίας. Η πρόταση νόμου του κυρίου Μενέντες, η στρατηγική σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα, είναι πρωτοφανής για τα αμερικανικά δεδομένα. Δεν έχουν περάσει από το Κογκρέσο τέτοιους νόμους για άλλες χώρες και μας δίνει μια μεγαλύτερη κατοχήρωση στην πολιτική σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το γεγονός ότι πάμε να υπογράψουμε για μια πενταετή συμφωνία σε αντίθεση με το παρελθόν, νομίζω ότι ανταποκρίνεται σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή ότι σήμερα έχουμε την καλύτερη δυνατή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και άλλες φορές την είχαμε, κύριε Βαρβησιώτη, δεν είναι πρώτη φορά. Μια χαρά τα πήγε ο Τσίπρας στο επίπεδο των διμερών σχέσεων.
Εγώ θα σας πω ότι.
Δεν έκανε όμως πενταετή συμφωνία.
είναι αλήθεια ότι ο κύριος Τσίπρας γκρέμισε τις οποιασδήποτε αντιαμερικανικές κορώνες που είχαν αναπτυχθεί στην αριστερά σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκε, έδειξε ξεκάθαρα ότι η στρατηγική συμμαχία της Ελλάδος με τις ΗΠΑ είναι κάτι το οποίο αποτελεί για την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής. Ο κύριος Τσίπρας έδωσε ακριβώς αυτό το μήνυμα και σήμερα να τις εμβαθύνουμε περαιτέρω. Μην ξεχνάτε ότι υπήρξε και περίοδος που ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδος πήγαινε στην Αμερική και έλεγε «Πάρτε όποιο νησί θέλετε, κάντε βάση όπου θέλετε, αξιοποιήστε όλο το ελληνικό έδαφος». Σήμερα...
Σε ποιον αναφέρεστε, στον κύριο Καμένο.
Λοιπόν, σήμερα πάμε και λέμε ότι αυτό το επίπεδο των σχέσεων το οποίο καλλιεργήσαμε τα τελευταία χρόνια, τη διέμβριση της αμερικανικής παρουσίας και ιδιαίτερα στην κρίσιμη περιοχή του Εύρου, την κατοχυρώνουμε και την κατοχυρώνουμε για μακρύτερη περίοδο παρά να βρισκόμαστε κάθε χρόνο σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Είναι καλύτερο, θα φέρει περισσότερες στρατιωτικές επενδύσεις στη χώρα, τις οποίες έχουμε ανάγκη σε επίπεδο βάσεων, Σφούδα, Αλεξανδρούπολη κτλ. Και βεβαίως θα σταματήσει να είναι ένα στοιχείο διαλόγου. Έχουμε και άλλα πράγματα να συζητάμε κάθε χρόνο με τους Αμερικανούς.
Τώρα, και για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και για το προσφυγικό, όπως μπορεί να εξελιχθεί εξαιτίας των εξελίξεων στο Αφγανιστάν, είναι χρήσιμο να μας πείτε πώς βλέπετε την προσέγγιση που μπορεί να κάνει η Γερμανία την επόμενη μέρα των εκλογών της, και μάλιστα όταν τα πράγματα δείχνουν ότι θα έχουμε ένα συνασπισμό με επικεφαλής τους σοσιαλδημοκράτες, αν θα αλλάξει δηλαδή η στάση της Γερμανίας που ήταν φιλική προς την Τουρκία για διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν με τις οικονομικές σχέσεις και με το πολυπληθές κοινό στην Τουρκία από Τούρκους.
Κοιτάξτε, μένει να δούμε ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, δηλαδή ποια κόμματα θα την απαρτίζουν. Αν θα είναι μια δικομματική ή τρικομματική κυβέρνηση, και η τρικομματική κυβέρνηση ποιο θα είναι το τρίτο κόμμα που θα την αποτελεί. Οπότε νομίζω ότι θα ήταν προώρο να κάνουμε τις οποιασδήποτε εκτιμήσεις. Είναι σίγουρο ότι θα δούμε μια καινούργια Ευρώπη το επόμενο διάστημα, έχοντας μια διαφορετική ηγεσία στη Γερμανία, και θα μένει να αποδειχθεί αν αυτό θα σημαίνει και στρατηγική στροφή της Γερμανίας στα κρίσιμα ζητήματα, ιδιαίτερα στο θέμα της σχέσης με την Τουρκία. Έχουν εκφραστεί ιδιαίτερα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως οι πράσινοι, πολύ ξεκάθαρα για τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να δούμε την αλλαγή της στάσης της γερμανικής κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία. Μένει όμως να αποδειχθεί αυτό αν θα αποτελέσει ένα στοιχείο που θα είναι στα στοιχεία που θα διαπραγματευτούν οι κυβερνητικοί εταίροι μαζί τους και θα αλλάξει τη γερμανική πολιτική.
Μιας και ασχολείστε με τα ευρωπαϊκά, ακούγεται από διπλωματικές πηγές, και νομίζω έχει δει και λίγο το φως δημοσιότητας, ότι μπορεί να μας περιμένει μια έκπληξη στο μέλλον και η Μέρκελ να λάβει ένα ρόλο στην Ευρώπη.
Είδα κάποιες δημοσκοπήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που δείχνουν τη Μέρκελ να είναι ξεκάθαρα ο πιο δημοφιλής σε ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικός. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Μέρκελ χαρακτήρισε όλη την τελευταία περίοδο και δούλεψε σκληρά για την εμβάθυνση της Ευρώπης, βεβαίως αναγνωρίζοντας, όπως έκανε και προχθές, τις δύσκολες στιγμές και ιδιαίτερα σε σχέση με αυτά που αντιμετώπισε με την ελληνική οικονομική κρίση. Νομίζω ότι αυτό που είδαμε στην αντιμετώπιση των κρίσεων είναι ότι η Ευρώπη έμαθε από τα λάθη της, δηλαδή η εξαιρετικά σκληρή πολιτική που επευλήθηκε στην Ελλάδα άλλαξε στην περίοδο του κορονοϊού και έγινε μια αντιστροφή στους ρόλους, γιατί η Ευρώπη να είναι αυτή που να ζητάει περικοπές, ήταν αυτή που έδωσε περισσότερα χρήματα για να στηρίξει την ευρωπαϊκή οικονομία, και βλέπουμε ότι τελικά το καταφέραμε. Δηλαδή έχουμε γυρίσει σε ρυθμούς ανάπτυξης που πλησιάζουν. Το ευρωπαϊκό ΑΕΠ να φτάνει στα επίπεδα του 2019. Είναι σίγουρο λοιπόν ότι η Άγγελα Μέρκελ, αν θελήσει, θα έχει σίγουρα την αποδοχή της μεγάλης πλειοψηφίας, δεν θα έλεγα των κυβερνήσεων, αλλά των Ευρωπαίων πολιτών, για οποιοδήποτε τέτοιο ρόλο.
ασχολίαστο, γιατί θα πρέπει να μιλήσουμε καμιά μισή ώρα ακόμη τώρα μετά από τη δήλωση αυτή. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα.